sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι με το πρόσφατο νομοθέτημα αυτό της κυβέρνησης αποφασίστηκε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το οποίο έγινε, ψηφίστηκε κανονικά, είναι ο νόμος του κράτους και κυκλοφόρησε και ένα ωραιότατο ενημερωτικό βίντεο στο YouTube σχετικό, στον δρόμο που χάραξε ο μεγαλύτερος TikToker της χώρας, ο πρωθυπουργός ο ίδιος εννοείται, ο οποίος είναι άριστος και σε αυτό, που έχει πάρει βραβείο ο άνθρωπος για το λογαριασμό του στο TikTok, που το έχει κάνει όλο μόνος του. Δεν είναι ότι έχει ένα επικοινωνιακό επιτελείο, μια διαφημιστική εταιρεία κτλ. Που όλοι δουλεύουν από πίσω. Όχι, μόνος του το έχει κάνει γιατί είναι εξαιρετικός. Γιατί το σκέφτηκε ο άνθρωπος, λέει, κάποια στιγμή αυτή η δουλειά εδώ πέρα του πρωθυπουργού θα τελειώσει. Να έχουμε κάποιες επαγγελματικές διεξόδους μετά, να δούμε στο YouTube, στο TikTok, να γίνουμε influencers. Γιατί ήδη έχει κάνει μια εξαιρετική διαφήμιση εκεί για το χιονοδρομικό στα Καλάβρητα, εκεί πέρα που πήγε σε μια καφετέρια και του είπανε να κάνουμε ένα ωραίο βίντεο εδώ πέρα για την καφετέρια. Και λέει αυτός, εντάξει, να το κάνουμε. Και βγαίνει και λέει, εδώ είναι μια καφετέρια. Αυτό ήτανε. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, ξέρω εγώ, και να τα πούμε από κοντά. Πώς θα γίνει η πληρωμή, έχετε κανένα κονδύλι ευρωπαϊκό εδώ πέρα, κάνουν ΠΚΠ, κάτι, μια εταιρεία συμβουλευτική, να κάνουμε μια απευθείας ανάθεση, κάτι. Του λένε εντάξει, θα τα βρούμε, λέει αυτός, εντάξει, όλα καλά, τέλος καλό, όλα Καλάβρητα. Του λένε όχι, αυτό το τελευταίο θα το κόψουμε, γιατί δεν είστε καραφλός και μεσήλικας. Τώρα εντάξει, είναι αλλού αυτά. Και κάνανε αυτό το ωραίο βίντεο, το οποίο θα αναφέρω εγώ στο δικό μου το βίντεο και το οποίο θα το διακόψω για να πω, αν θέλετε να έρθετε στις παραστάσεις που κάνω τις Τετάρτες στο καφεθέατρο μέχρι τέλος του Μαΐου, λέμε τώρα, ή αν θέλετε να έρθετε στο τέλος του μήνα που παίζω στις 28 στην Καστοριά και στις 29 στη Βέρεια. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, μέσα στο βίντεο να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το κουδουνάκι εκεί πέρα για να σας έρχονται οι ενημερώσεις όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο. Αν θέλετε. Και να συνεχίσω εγώ στο βίντεο που αναφέρεται στο άλλο βίντεο. Κάνανε αυτό το εξαιρετικό, το οποίο το ανεβάσανε από το κανάλι του Yes, γιατί τους είπανε να το κάνουμε αυτό και λένε αυτοί Yes. Και το ανεβάσανε στο κανάλι των ενόπλων δυνάμεων εκεί, το πώς το λένε, το αρετή και τόλμη, αρετή και τιμέ, τέλος πώς λέγεται τέλος πάντων. Και τιμέ νοιάζει εμένα, που βγαίνει μια κοπέλα στο βίντεο και λέει: θυμάμαι τον αδερφό μου που παρουσιάστηκε και πέρασε την πύλη. Και σκέφτηκα ότι και εγώ θέλω να προσφέρω. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι η ευθύνη της προσφοράς στην πατρίδα αφορά και εμένα. Και όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά κάτι χειροπιαστό εδώ. Και είχε κάτι μουσικές εκεί συγκινητικές, ας πούμε, Κάρμινα Μπουράνα εκεί, και είχε πλάνα από τον καψερό που έμπαινε μέσα στο στρατόπεδο. Και ήταν η άλλη αδερφή του εκεί πέρα, δίπλα και τον κοιτούσε εκεί, έτσι αποσβολωμένη. Και λες, αυτό έχει απόλυτο νόημα. Είναι δυνατόν να μην είμαστε υπέρ σε αυτό? Ξεκινάει βασικά ορμητικά με γκολ από τα αποδυτήρια. Λέει άλλη, θυμάμαι κι εγώ που έβλεπα τον αδερφό μου να περνάει την πύλη. Γιατί είναι βασικό αυτό. Γιατί ο αδερφός της κάποια στιγμή θα το ξεχάσει. Θα πει, πήγα όντως φαντάρος, πήγα. Θα πεταχτεί εκείνη και θα πει, πήγες, ήμουνα κι εγώ εκεί, το θυμάμαι. Και μετά λέει, θέλω κι εγώ να προσφέρω. Και εκεί απογειώνεται, γιατί τι είναι αυτό? Γιατί τι είναι αυτό? Η στρατιωτική θητεία του αδερφού της είναι προσφορά, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι νόμος το Σύνταγμα. Όχι. Είναι στη διακριτική του ευχέρεια αν θέλει να το κάνει ή όχι. Καθόταν ο άλλος εκεί πέρα, σπούδαζε, ήταν στο εξωτερικό, έψαχνε δουλειά και έλεγε τι μου λείπει εμένα τώρα. Να πάω να γίνω στρατιώτης. Να πάω για 12 μήνες να κάνω αυτό τον εσωτερικό τουρισμό, τον εξαιρετικό, να δω αυτά τα σπάνια ομορφιά μέρη στην ελληνική επικράτεια. Να γνωρίσω το μαγευτικό σουφλί. Να πάω στον εξαιρετικό Μανταμαύρο Μυτιλίνης. Να ζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία ζωής που είναι ο ελληνικός στρατός, η θητεία στον ελληνικό στρατό συγκεκριμένα. Να μάθω τι είναι το γερμανικό, το γκατζολόπτερο, το Godzilla, η Καναδέζα, η Καλλιόπη, που είναι διαφορετικά πράγματα, δεν είναι μια Καλλιόπη από τον Καναδά, είναι άλλα. Αλλά πρέπει να πας στο στρατό να το μάθεις αυτό. Να μάθω τι είναι το Κεπίκ, ο Αΐβμ, το Ιμιανάς, το Προσιά. Να έρθω σε επαφή με αυτές τις εξαιρετικές μορφές ζωής που είναι ο Έλληνας κατώτερος αξιωματικός και ανώτερος υπαξιωματικός, που χρειάζονται προθέρμανση για να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Να γνωρίσω ανθρώπους που υπογράφουν με σταυρό το 2026. Μου λέει, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Που είναι το αντίστοιχο με το να βλέπεις τον υδραυλικό να είναι μέσα στο βότρο, μέσα στην αποχέτευση. Εσύ να δίνεις τα εργαλεία απ' έξω και να λες, εγώ κάποια στιγμή πρέπει να τη μάθω τη δουλειά, γιατί μια ζωή εργαλεία θα δίνω. Όχι, πρέπει να μπω κι εγώ εκεί. Το οποίο βγάζει απόλυτο νόημα. Βέβαια, γιατί γενικά ο στρατός είναι καλή ιδέα και συγκεκριμένα η θητεία στον ελληνικό στρατό είναι εξαιρετική ιδέα. το οποίο πραγματικά ήταν μια ευκαιρία για το υπόλοιπο 50% της χώρας που ακόμα διατηρεί κάποια ψήγματα λογικής να πάει σε ένα μέρος για να δει πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα χωρίς. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο στρατός είναι μικρογραφία της κοινωνίας, αλλά είναι περισσότερο αλήθεια ότι η κοινωνία είναι μια μικρογραφία του στρατού. Γιατί ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για το πώς λειτουργεί η κατάσταση στη χώρα, οι θεσμοί, τα πάντα όλα μπορείς να τα μάθεις μέσα στη στρατιωτική σου θητεία. Που, okay, σε κάποια πράγματα οι γυναίκες δεν χρειάζονται να πάνε στρατό, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το ξέρουν ήδη. Κάποια πράγματα δεν περιμένουν το στρατό να τους τα μάθει. Είναι πιο χρήσιμα για τους άντρες που στο στρατό μαθαίνουν θεμέλια, έτσι. Μπαίνουν βασικές αρχές της ενήλικης ζωής του άντρα. Μαθαίνουν οι άνθρωποι συγκλονιστικά πράγματα που τους καθορίζουν την πραγματικότητα. Μαθαίνουν να στρώνουν το κρεβάτι τους. Ότι δεν έρχεται κάποιο μηχάνημα από τον ουρανό κάποια στιγμή και απλά βγαίνεις εσύ από το κρεβάτι και πάει και το στρώνει. Φοβερό! Ότι την τουαλέτα σου την καθαρίζεις εσύ. Ότι μπορεί, αν φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση, να πλύνεις και τα πιάτα σου. Δηλαδή είναι πράγματα που μπορούν να συγκλονίσουν τη βιοθεωρία. Και τα οποία είναι και πάρα πολύ χρήσιμα σε περίπτωση ένοπλη σύραξη. Γιατί θα μπαίνει ο εχθρός στη χώρα, αλλά εσύ δεν θα φοβάσαι. Γιατί έχεις κάνει το κρεβάτι φάκελο. Θα πάει ο άλλος να μπει μέσα, του πεις: Αλτ, πού πας, δεν βλέπεις, σφουγγάρισα. Στο στρατό γίνεσαι άντρας, πιάνεις τη σφουγγαρίστρα και τη στίβεις. Οι γυναίκες αυτό είναι ήδη έτοιμες. Θα πήγαινε εκεί ο στρατηγός για επιθεώρηση, θα του κάνανε αυτές παρατηρήσεις. Θα του λέγανε: Είσαι αγιάλιστος και ακομβίωτος. Και αυτό το χακί με αυτό το άρβυλο. Είναι τόσο 1940 τώρα, δηλαδή ειλικρινά. Πώς βγαίνεις έτσι. Αλλά πραγματικά ο στρατός είναι ωφέλιμος για όλους τους κατοίκους της χώρας, γιατί εκεί μαθαίνεις ακριβώς πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Με τη λογική. Γιατί μαθαίνεις ότι υπάρχει η λογική, η σωστή, η λογική, η λάθος, και μετά υπάρχει και η στρατιωτική λογική. Και ένα βήμα παραπέρα είναι και η λογική της χώρας. Συνολικά. Που λέει η λογική: Έχεις βάψει ένα παγκάκι. Τι θα κάνεις, θα βάλεις ένα ταμπελάκι εκεί πέρα που θα λες μπογιά. Η σωστή λογική. Η λάθος λέει: Θα βάλεις την ταμπέλα ανάποδα. Η στρατιωτική λογική λέει: Θα βάλεις ένα σκοπό. Ας την ταμπέλα. Ποιο είναι το νόημα του σκοπού? Ο σκοπός. Είναι αυτοσκοπός. Και ένα βήμα παραπέρα, η λογική της χώρας είναι ότι θα βάψεις το παγκάκι και την μπογιά που κάνουν χ, θα τα χρεώσεις 5 χ, θα τα δώσεις με απευθείαν ανάθεση, θα πάρει από αυτό ο διοικητής του στρατοπέδου, ο υπουργός, ο παραπάνω και ο μόνος που δεν θα πάρει θα είναι ο σκοπός. Γιατί ο σκοπός του σκοπού, είπαμε, είναι να είναι σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός. Να είναι εκεί η σκοπιά, να μην έρθει η λογική. Εκεί το μαθαίνεις αυτό. Μαθαίνεις το βίσμα, το οποίο θα έπρεπε να είναι και στη σημαία και στον εθνικό ύμνο. Να λέμε: Σε γνωρίζω από την κλίση του γνωστού του βουλευτή. Σε γνωρίζω από το βίσμα που έχεις βάλει στη Βουλή. Εκεί μαθαίνεις ποιήση. Λες: Απολύω με ψαρούκλες, τα μαλλιά μου κάνω μπούκλες. Και ας είσαι καραφλός. Μαθαίνεις γραμματική. Λες: Εγώ κάνω σκοπιές. Εσύ κάνεις σκοπιές. Αυτός κάνει σκοπιές. Εσείς κάνετε σκοπιές. Μαθαίνεις ότι στις υποχρεώσεις μας απέναντι στη χώρα είμαστε όλοι ίσοι. Απλά κάποιοι τυχαίνει να έχουν υποχρέωση να πάνε στο Τριεθνές και κάποιοι τυχαίνει, η μοίρα δηλαδή τους έταξε, να έχουν υποχρέωση να είναι καντιλανάφτες στον Άι Γιώργη, στο Λυκαβητό. Κάποιοι τυχαίνει, ας πούμε, να κάνουν 2 μήνες σκοπιά χωρίς ένα βράδυ να κοιμηθούν, και κάποιοι τυχαίνει να κοιμούνται στο σπίτι τους και να ξεχνάνε να πάνε να πάρουν το απολυτήριο. Να κάνουν σκοπιές στη Λάρισα, στη μέση του κάμπου. Γιατί εκεί θα πάει ο εχθρός πρώτα, στη Λάρισα. Όλοι νομίζουν θα μπει από τη Θράκη. Όχι, αυτός θα πάει για καφέ. Είναι οριζόντιο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Έτσι λειτουργεί αυτό. Όπως γινόταν πάντα. Κάποιοι πήγανε στο μέτωπο να πολεμήσουν τον Γερμανό και κάποιοι ήταν ήδη στα σαλέ για να μάθουν τη γλώσσα. Γιατί κάποιος πρέπει να τους πολεμήσει, να πάει στην Κεσαριανή, και κάποιος πρέπει να συνεργαστεί μαζί τους. Πώς θα γίνει? Από τότε είχε φανεί με τον Εθνάρχη, ο οποίος λέει δεν υπηρέτησε στρατιωτική θητεία γιατί ήταν, λέει, βαρύκος. Του λέγανε: Έλα. Και έλεγε αυτός: What, I don't understand. Δεν άκουσα, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Λέγανε: Αυτός έχει προφητεύσει τη Στανήση. Πρέπει να τον κάνουμε εθνάρχη. Μαθαίνεις να καλλιεργείς στο στρατό την κριτική σκέψη. Να λες: Έχουμε να κάνουμε αυτό. Ωραία, μας κάλεσαν να πάμε να καταταγούμε. Ποιον ξέρουμε? Ξέρουμε κανένα φραπέ, κανένα χασάπι? Όπως το κάνουν στην Κρήτη. Τι σε παίρνει να κάνεις να καβατζωθείς? Μπορείς να τραμπουκίσεις τον υπάλληλο του αεροδρομίου, κάποιον κατώτερο από σένα, με την αυγενάκη ως συλλογιστική. Γιατί έχει κοινή ρίζα το πέσε και παίρνε, το πέ και πέ, με το πέ και πέ είναι εκεί. Τι μας κρύβουν? Όλη η αλήθεια, κάμερα σε μένα. Λειτουργεί έτσι το κράνος που βοηθάει το μυαλό, το προστατεύει, να μην περνάνε μέσα το μυαλό βλήματα, σφαίρες, σκέψεις. Να σκέφτεσαι τώρα αυτός γιατί μου το είπε αυτό. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό? Σε προφυλάσσει. Εκεί μαθαίνεις την υπακοή, την πειθαρχία, το γλύψιμο στον ανώτερο, το bullying στον κατώτερο. Εκεί τα μαθαίνεις. Δηλαδή να μην μάθουν οι γυναίκες τι σημαίνει φιδιάζω. Γιατί δηλαδή να μην εκπαιδεύονται και οι γυναίκες να σηκώνουν όπλο και να πηγαίνουν να υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα με το να εκστρατεύουν σε άλλες χώρες να πάνε να πολεμήσουν για την πατρίδα μας. Να το στρέφουν εναντίον ανθρώπων που είναι πρακτικά οι ίδιοι με εμάς, ενώ αυτοί που το αποφασίζουν αυτό να είναι πολύ μακριά από το μέτωπο, να είναι, ξέρω εγώ, στην ομοπλάτη, κάπου αλλού. Να πολεμήσουν υπέρ βομών και εστιών, δηλαδή για τη γεωστρατηγική σύγκρουση επιχειρηματικών συμφέροντων. συμφερόντων ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση. Που δεν έχουν καν αυτούς που πολεμάνε ή τους αμάχους καν στο αντιληπτικό τους πεδίο. Γιατί να τους το στερήσουμε αυτό? Γιατί τι θέλουν οι γυναίκες? Ισότητα. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε ισότητα? Εννοούμε ίσες ευκαιρίες στην εργασία? Ίσους μισθούς για τα ίδια προσόντα? Να μπορούν να μένουν έγκυες χωρίς να απολύονται? Να θέλουν να μην τη σκοτώνει ο σύντροφός τους επειδή στράβωσε η φάση? Αυτό θέλουν. Να μην γλιστράνε από σκάλες, που είναι πραγματικά ο πρώτος κίνδυνος των γυναικών. Οι σκάλες είναι σεξιστές. Θέλουν να μπορούν να πηγαίνουν στην αστυνομία και να μην τους λέει η αστυνομία: εδώ το περιπολικό δεν είναι ταξί? Αυτό εννοούμε ισότητα. Θέλουν πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις, στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης? Όχι βέβαια. Αυτό που θέλουν είναι να μπορούν να αρχίσουν να μετράνε από το 365 αντίστροφα ανά ένα. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι ακόμα με jet lag από την περιοδία, δεν έχω ξεκουραστεί καθόλου. Με έχει πάει έτσι σε ρί, δεν έχω προλάβει. Και σκέφτομαι γενικά διάφορες σκέψεις. Από τη μία σκέφτομαι πότε θα ξεκουραστώ. Από την άλλη σκέφτομαι ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που κουράζομαι για πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν και με νοιάζουν και μ' αρέσουν. Απ' την άλλη σκέφτομαι πώς το έκανα αυτό με δύο δουλειές. Πώς το έκανε αυτό το πράγμα με δύο δουλειές εσύ? Δηλαδή πώς γίνονταν αυτό το πράγμα? Και απ' την άλλη σκέφτομαι ότι έχω πει πάρα πολλά και απ' την άλλη. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι δύο αυτά. Είναι τουλάχιστον 3-4, ας πούμε. Μάλλον δεν το έχω με τα κλάσματα. Να σας πω ότι ξεκινάω παραστάσεις στο Καφεθέατρο από την Τετάρτη αύριο στις 18 Μαρτίου. Λέω να πάω ως τέλος Μαΐου. Θα το δούμε αυτό το πράγμα πώς θα κινηθεί. Έχω ανοίξει προς το παρόν ημερομηνίες μέχρι τέλος Απρίλη. Παρότι λέω στο πρόμο ότι είμαι μέχρι τέλος Μαΐου. Αν δεν έχει ενδιαφέρον, θα σταματήσω νωρίτερα τη σεζόν. Αυτή είναι η τελευταία σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω. Από του χρόνου πρέπει να έχω άλλα κείμενα και γενικά μέσα στο καλοκαίρι δεν θα παίξω πολύ στην Αθήνα. Θα παίξω εκτός Αθήνας, στην επαρχία, σε νησιά που δεν έχω παίξει. Θα κλείσω τέτοιες εκκρεμότητες και από του χρόνου πρέπει να έχω νέα παράσταση. Επίσης δεν ξέρω καν αν θα τη βιντεοσκοπήσω. Δεν έχω κάποιο τέτοιο πλάνο. Αν το κάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο να το κάνω για το αρχείο μου και να μην το βγάλω αυτό το content πάνω. Βέβαια το λέω σε εσάς που ακούτε το podcast, οι οποίοι πιθανότατα να έχετε έρθει και στις παραστάσεις, αλλά με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πια παραγωγή content όλο αυτό και το Ιδέα Δεν Έχω είναι μια παράσταση, παιδιά, είναι τόσο δουλεμένη. Είναι πραγματικά, έχει παιχτεί πάρα πολύ, έχει παίξει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παράσταση έχω γράψει και παίξει στη ζωή μου. Όσοι την έχουν δει, ξέρουν, μπορείτε να μπείτε στο Αθηνόραμα να δείτε κριτικές γι' αυτό. Είναι ωραία παράσταση και εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα γράψω ποτέ τόσο αστεία παράσταση. Πάντα αυτό λέω, βέβαια, κάθε φορά που φτάνω σε αυτή τη φάση. Αλλά ναι, πρέπει να κάνω αυτό. Έχω, ας πούμε, τώρα μια περιοδία στην Μακεδονία τη Δυτική, που έρχομαι στην Καστοριά στις 28 Μαρτίου και στη Βέρεια στις 29. Είχα κάνει εκεί παραστάσεις πέρυσι τον Οκτώβρη, όχι τον Οκτώβρη του 25, τον Οκτώβρη του 24, που ήταν πραγματικά, δεν είχαν κόσμο και θέλω, σας το χρωστάω αυτό, να έρθω να κάνω παραστάσεις, να τη δείτε, να δείτε το Ιδέα Δεν Έχω. Και μετά πρέπει να παίξω και σε νησιά, θέλω να έρθω Χίο, Μυτιλίνη, Ρόδο, στην Κόπη, επίσης έχω πολλά χρόνια να έρθω. Αύριο λοιπόν παίζω στο Καφεθέατρο που είναι η πρεμιέρα εκεί. Στο μεταξύ το βράδυ, αύριο, παίζω και guest του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη στο Σταυρό του Νότου, που με πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος, μου λέει: έλα να κάνεις ένα guest, να πεις με την μπάντα μου το Θούριο και το Killing in the Name of στα Τρικαλινά, το οποίο με έψησε, αλλά παρόλα αυτά θα είναι ωραία φάση. Σκέφτομαι να το κάνω κιόλας το καλοκαίρι, ας πούμε, να κάνω μια παράσταση η οποία δεν θα είναι το Ιδέα Δεν Έχω, να είναι, ξέρω εγώ, ένα best of του music comedy, να έρθω με μπάντα, να βρω ένα χώρο έτσι ανοιχτό και να πάω να παίξω, ρε παιδί μου, μουσική κωμωδία με μπάντα, να πω και τραγούδια ολόκληρα, να πω αυτά τα δύο σίγουρα, να πω το Paranoid, ας πούμε, με τη Φραγκοσυριανή που το έχω. Να κάνω ένα τέτοιο πράγμα μαζί με μπάντα, να είναι κάτι, να είναι πιο μουσική κωμωδία αυτό, αλλά και κωμωδία. Δεν έχω ημερομηνία γι' αυτό ακόμα, αλλά μόλις έχω, θα σας το πω, εννοείται. Το μεταξύ, αύριο που είναι να κάνω αυτό το πράγμα, έχει απεργία ταξί και σήμερα έχει απεργία ταξί και γενικά θα έχει απεργία ταξί στην Αθήνα για τις επόμενες μέρες. Μπήκα λίγο, διάβασα για να δω τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών. Αυτοί διαμαρτύρονται για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν, λέει, τα ταξί ηλεκτροκίνητα. Και λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί σταθμοί φόρτισης. Το οποίο και εμένα με φόρτισε έτσι λίγο συναισθηματικά. Συγγνώμη γι' αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά αυτός είμαι. Είναι λογικό. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λένε ότι πρέπει να γίνει ηλεκτροκίνηση. Και είμαι σε φάση να γίνει ηλεκτροκίνηση. Πώς θα φορτίσουν αυτά και πού? Δηλαδή, αυτά έχουν, ρε παιδί μου, ένα χρόνο φόρτισης. Πού είναι, ρε παιδί μου, ένα 20 λεπτό? Πόσο είναι αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει? Θα μπουν στα πεζοδρόμια παντού, ας πούμε, φορτιστές αυτοκινήτων? πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω καν. Όχι ότι συμφωνώ και απόλυτα και με την ηλεκτροκίνηση, γιατί οι μπαταρίες κοβαλτίου που βγαίνουν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, βγαίνουν στο Κονγκό εκεί. Είναι φοβερή η περιβαλλοντική καταστροφή που υπάρχει με τις μπαταρίες και το πώς ανακυκλώνονται επίσης. Δηλαδή γενικά έχουμε πάρει τελείως λάθος τροχιά στη ζωή μας. Έχουμε γίνει καταναλωτικά όντα και δεν έχουμε καμία γνώση των επιπτώσεων της συμπεριφοράς μας στο περιβάλλον. Είμαι ακόμα έξω, το μυαλό μου είναι ακόμα στο εξωτερικό. Γίνανε κάτι φανταστικές παραστάσεις, ειδικά στο Βερολίνο ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά που εκεί τι γίνεται, ίσως επειδή είμαι σε tour και δεν πρόλαβα να ενημερωθώ, νομίζω ότι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τον πόλεμο, είναι διαφορετικό το κλίμα που υπάρχει εκεί και γιατί είναι δύσκολο να φτάσει, ας πούμε, στην κεντρική Ευρώπη βαλιστικός πύραυλος από το Ιράν. Εμείς εδώ πέρα ακούγαμε τις ειδήσεις για τα χτυπήματα στην Κύπρο και είναι πιο κοντά μας αυτό το πράγμα, αλλά κάπως ένιωσα λίγο πιο ήρεμος. Δηλαδή έχουν γίνει και άλλα πράγματα, είμαι σίγουρος στις ειδήσεις, έχουν σκάσει πολλά. Δεν υποπέσανε στην αντίληψή μου. Έκανα αυτό το θέμα το οποίο το είχα δει από την προηγούμενη εβδομάδα και το είχα σημειώσει. Έχω ένα τεράστιο θέμα εγώ με το στρατό. Δεν πέρασα καλά στη θητεία μου, όπως φαντάζομαι πολλοί κόσμος, αλλά ήμουνα και σε μια κατηγορία, ρε παιδί μου, λίγο ιδιαίτερη, γιατί δεν είχα βίσμα. Δηλαδή η Ελλάδα χωρίς βίσμα είναι ένας αβίωτος τόπος. Είναι ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Είναι συγκλονιστικό. Και αυτή είναι η διαφορά με το εξωτερικό. Έτσι ότι εκεί για να κάνεις πράγματα δεν χρειάζεται να ξέρεις κανέναν. Είναι φοβερό. Ίσως από ένα σημείο και μετά προφανώς να χρειάζεται αν μιλάμε, ας πούμε, για περισσότερα χρήματα, αν είναι να πάρεις θέσεις ευθύνης. Υπάρχει αυτό, σίγουρα. Απλά στο βαθμό που υπάρχει στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ευρώπη. Διορθώστε με κιόλας αν έχω άδικο. Υπήρξε αυτή η είδηση με το Predator, βγήκε αυτή η απόφαση που είναι σημαντική. Είναι μεγάλο θέμα οι υποκλοπές, τεράστιο θέμα. Είναι συνταγματική εκτροπή που βγήκε ο ένας από αυτούς τους πολίτες, ας πούμε, που καταδικάστηκαν και είπε: εμείς το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις και δεν έγινε τίποτα. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Είναι ότι ακούμε, οι ειδήσεις είναι τέτοιες. Είναι πράγματα τα οποία σε κάθε εβδομάδα θα μπορούσαν να είχαν ρίξει μια οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Και εδώ δεν κουνιέται φύλλο. Δεν συμβαίνει κάτι. Ακούμε σκανδαλώδη πράγματα και οι αντιδράσεις μας εκπαιδεύουν στην απάθεια. Να μας εκπαιδεύουν στην απόγνωση, στο να λέμε, ξέρεις, δεν θα γίνει και κάτι. Δεν θα γίνει πάλι κάτι, δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ αυτό το πράγμα το κατάλαβα στο στρατό όταν πήγα στη θητεία μου, όταν παρουσιάστηκα. Ήμουν το 2004 αυτό το πράγμα που γιόρταζε όλη η χώρα και ήταν επώδυνα προφανές ότι δεν πάει καλά αυτό. Βλέπαμε πράγματα ή έβλεπα τουλάχιστον εγώ πράγματα τα οποία ήταν τρομερά ανησυχητικά για τη διαφθορά, για το παράλογο. Είναι ότι όλοι περνάμε καλά, έλα μωρέ, τι σε νοιάζει και αυτό διαιωνίζεται και πάει παρακάτω και πάει παρακάτω. Έχει φτάσει η διαφθορά να γίνει συστημική και να έχει ποτίσει κάθε κύτταρο της κοινωνίας. Τέλος πάντων, ναι, αυτά ήθελα να σας πω, αυτές είναι οι παραστάσεις μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούτε το podcast και με αγκαλιάζετε τόσο συγκινητικά. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.